αθέατα περάσματα. Μια εκπομπή που θέλει να κάνει την καρδιά μας να αφήνει για λίγο τα πράγματα του κόσμου για να ανοίγεται στο Χριστό και τη Βασιλεία Του. Μια εκπομπή που θέλει να μοιάζει περισσότερο με προσευχή. Με τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαστε και πάλι μαζί στα θέατα περάσματα. Θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, για το θετικό τρόπο με τον οποίο βλέπετε την εκπομπή, για την αγάπη με την οποία την περιβάλλετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα τηλέφωνα που παίρνετε στο σταθμό μας, στο 41-18-602 και 41-18-640. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου με προθυμία απαντάει στα τηλέφωνά σας και παίρνει το όνομά σας, και εμείς αυτό που το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μνημονεύουμε σε κάποια θεία λειτουργία αυτούς που ζήτησαν ένα Κύριε Ελέησον για τη ζωή τους, και τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Θεός. Αν κάποιος είναι ιερέας, βλέπει τη ζωή κάπως διαφορετικά και τους ανθρώπους διαφορετικά, την ψυχή τους, τις αμαρτίες τους, τις αντιμετωπίζει διαφορετικά από τον πολύ τον κόσμο. Ακούμε μερικές φορές στην τηλεόραση λένε για κάποιο έγκλημα, για κάποια κακία, για κάποια αδικία που έχει γίνει, και πολλοί ζητούν εκδίκηση. Ζητούμε, λέει, να τιμωρηθεί ο ένοχος. Ξέρετε, άμα είσαι ιερέας, δεν μπορεί να το πεις αυτό. Γιατί ο ιερέας στην εξομολόγηση δέχεται όλους τους ενόχους του κόσμου και καλείται να συγχωρεί, καλείται να σκεπάζει. Καλείται να παίρνει το πετραχύλι του και να το βάζει πάνω στο κεφάλι του αμαρτωλού, του μετανιωμένου αμαρτωλού, και να τον βλέπει αλλιώς, να τον βλέπει σαν παιδί του Θεού που μετανιώνει, που επιστρέφει και έρχεται πάλι να πάρει την πρώτη του στολή, να φορέσει το δαχτυλίδι της επιστροφής, το δαχτυλίδι της υιοθεσίας, ότι γίνεται παιδί του Θεού πάλι αληθινό, γνήσιο τέκνο του, αναγεννημένο, μετανιωμένο, μεταμορφωμένο. Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι ιερέας και να βλέπεις τη ζωή των ανθρώπων, και πολύ διαφορετικό να ακούτε τα πράγματα από τις ειδήσεις και να τα βλέπετε σαν απλοί θεατές. Οι αμαρτίες των άλλων αγγίζουν πολύ διαφορετικά τους πνευματικούς, τους κληρικούς, τους μοναχούς που παλεύουν πολύ με τον εαυτό τους και έρχονται σε επαφή με τον πόνο του κόσμου. Θυμάμαι, λέγανε για τον πατέρα Πορφύριο, πως μια φορά πήγε μια παρέα νέων παιδιών που ο κόσμος τα φωνάζει αυτά τα παιδιά αλήτες, παλιόπαιδα, και είχαν παρκάρει μάλιστα και τα μηχανάκια τους πιο πέρα από το μοναστήρι, σε κάτι θάμνους, να μην δώσουν στόχο έτσι με τις μηχανές και κάνουν φασαρία. Πήγανε στον πατέρα Πορφύριο, τον είδανε, μιλήσανε, αναμαλιασμένοι με τα σκουλαρίκια τους, με διάφορες έτσι, η παρουσία τους δεν ενέπνεε και πάρα πολύ τους πολλούς ευσεβείς ανθρώπους, και ο κόσμος εκεί στην αναμονή εντυπωσιάστηκε που ο πατήρ Πορφύριος τα κράτησε τα παιδιά αυτά για αρκετή ώρα μέσα, και εντυπωσιάστηκε που τα δέχτηκε με τέτοια προθυμία και αγάπη. Ο κόσμος τα έβλεπε παράξενα. Ο πατήρ Πορφύριος τα έβλεπε κάπως αλλιώς. Λέει, όταν φύγανε λοιπόν τα παιδιά, βγήκε ο πατήρ Πορφύριος και τους είπε, ήταν τα καλύτερα παιδιά που έχω δει στη ζωή μου, γιατί έχουν μια γνήσια αναζήτηση, έχουν ευγενική ψυχή. Δεν ξέρουν απλώς πού να βρουν αυτό που ψάχνουν. Ψάχνουν τον Χριστό χωρίς να το ξέρουν. Γι' αυτό εγώ λέει, δεν μπορώ να τα μαλώσω, δεν μπορώ να τα καταδικάσω. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα τόση ώρα που σκεφτόσασταν μέσα στο λογισμό σας. Γιατί ο κόσμος βλέπει το έξω. Δεν βλέπει το μέσα, δεν βλέπει τον αγώνα, δεν βλέπει τη διάθεση, δεν βλέπει την ειλικρίνεια, δεν βλέπει το παρελθόν αυτών των παιδιών, τι περάσανε, πώς φτάσανε εδώ που φτάσανε. Αλλά βλέπει απλώς μια εξωτερική συμπεριφορά και την στιγματίζει και την κρίνει. Δεν τους κατακρίνουν οι Άγιοι τους ανθρώπους αυτούς, γιατί λέει, δεν έχω δει καλύτερες ψυχές. Έχουν ωραία ψυχή τα παιδιά αυτά. Απλώς θέλουν τη βοήθεια του Θεού να στρίψουν το τιμόνι τους, της ψυχής τους, από εκεί που παίρνουν τον κατήφορο, να πάρουν τον ανήφορο. Είναι απλώς θέμα μιας στροφής. αν γυαλίσει το μάτι τους από την αγάπη του Χριστού, αν λάμψει η ψυχή τους από το φως του Θεού, θα αλλάξουν όλα. Αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω σαν ξεκίνημα, για να σας πω ότι παρόλα αυτά, παρόλο που οι πνευματικοί αγαπούν, παρόλο που συγχωρούν, παρόλο που στην Εκκλησία δεν είμαστε ηθικολόγοι, δεν έχουμε συνταγές καλής συμπεριφοράς, δεν έχουμε ένα βιβλίο σαν αυτό που το έχετε ακούσει, το Savoir Vivre, το έχετε ακούσει, που σου λέει πώς να φερθείς, πώς να μιλάς, πώς να φέρεσαι, πώς να ντύνεσαι όταν πας επίσκεψη σε επίσημο σπίτι, πώς να πιάνεις το πιρούνι και το μαχαίρι. Στην Εκκλησία αυτά υπάρχουν ως απάβγασμα μιας ψυχής που αγαπά τον Χριστό. Όταν αγαπάς τον Κύριο, όταν ζεις μέσα στην Εκκλησία, δεν γίνεσαι ηθικολόγος. Έχεις ένα υπέροχο ήθος, χωρίς όμως αυτό να είναι αποτέλεσμα μιμητισμού, χωρίς να είναι αποτέλεσμα καταπίεσης, χωρίς να σε έχει αναγκάσει κανείς να είσαι έτσι. Έτσι σου βγαίνει. Δεν μου αρέσει όταν έρχονται και με ρωτούν πράγματα τυπικά. Επιτρέπεται να πάω σε ένα κέντρο? Επιτρέπεται να κάνω αυτό? Θυμάμαι τον Άγιο Αυγουστίνο που έλεγε το κλασικό που ξέρουμε όλοι: αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Αγάπα τον Χριστό και κάνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή μου λέει ένας, αν αγαπάω τον Χριστό να καπνίζω? Ναι, αν μπορείς, μπορείς. Μπορείς να αγαπάς τον Χριστό τόσο πολύ που η αγάπη αυτή να γεμίσει την ψυχή σου και μετά να θες να καπνίσεις? Μάλλον δεν θα τον αγαπάς. Γιατί αν αγαπήσεις τον Χριστό, δεν θα θέλεις να καπνίσεις. Διότι θα γεμίσει ο Χριστός τη ζωή σου και δεν θα θέλεις να καπνίσεις. Ώσπου να γίνει αυτό, θα καπνίζεις. Ώσπου να γίνει αυτό, θα κόβεις το κάπνισμα πιέζοντας λίγο τον εαυτό σου, μεν, αλλά δεν θα είναι η αρετή ως αποτέλεσμα μιας απόλαυσης στη σχέση σου με τον Χριστό, αλλά θα είναι κάτι κοπιαστικό, κάτι κουραστικό που πρέπει μεν και αυτό να γίνει, αλλά δεν είναι αυτό η τελειότητα. Δεν είναι αυτό η τελειότητα. Παρ' όλα αυτά είδατε πως παίζουμε μεταξύ αυτών των δύο ενιών. Κάποια στιγμή λέμε θα μας βγει αυθόρμητα το καλό. Όπως οι άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι αυθόρμητα κάνουν το καλό. Αλλά εμείς οι περισσότεροι, ώσπου να φτάσουμε σε αυτό το αυθόρμητο καλό, πρέπει να κάνουμε και έναν μικρό αγώνα, πιέζοντας τον εαυτό μας, όχι υποκριτικά, αλλά φιλότιμα. Αυτό θα πει αρετή. Αρετή θα πει επιλέγω ξανά και ξανά και ασκούμε και διαλέγω το καλό από το κακό. Με τραβάει το κακό, αλλά θεληματικά το αρνούμε και παλεύω. Μέχρι να μου γίνει το καλό μια καινούργια φύση. Να μπει μέσα μου, να το βιώσω, να μην το κάνω με το ζόρι, αλλά να είναι η ελεύθερη επιλογή μου. Ώσπου να φτάσω σε αυτό, δεν θα αφήνω τον εαυτό μου τελείως χαλαρό να κάνω ό,τι θέλω, αλλά θα έχω την επίγνωση ότι είμαι ακόμα στο δρόμο, είμαι ακόμα στην πορεία, είμαι εντογίγνεσθε του ανακαινισμού της ψυχής μου, του καταρτισμού του εσωτερικού μου κόσμου και παλεύω. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να σας πω μερικά πράγματα για ένα τέτοιο αγώνα που πρέπει να κάνουμε, τον οποίο όμως δεν θέλω να τον δείτε ηθικολογικά. Δεν θέλω να τον δείτε σαν μια εντολή που πρέπει να τηρήσουμε αναγκαστικά, πιεστικά, αλλά να καταλάβουμε το γιατί θα κάνουμε αυτό που, που σας λέω. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μιλάμε. Έχει να κάνει με τις βλασφημίες. Έχει να κάνει με τις βρισχές. Έχει να κάνει με τα λόγια που εκπέμπουμε. Δεν φανταζόμουν από ότι θα κάνω αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσουν αυτά τα θέματα αυτού του τύπου. Ότι πρέπει να είμαστε σωστοί στα λόγια, ότι πρέπει να μην βρίζουμε. Δεν μου αρέσουν αυτά. Θεωρώ ότι ένας χριστιανός μέσα στην Εκκλησία αυθόρμητα τα καταλαβαίνει αυτά και δεν χρειάζεται να του το πει κάποιος. Αλλά επειδή πολλές φορές στην εξομολόγηση έρχονται άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι και το λένε αυτό. Δυστυχώς και άνδρες και γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών. Έρχονται και παιδάκια δημοτικού και σου λένε «Πάτερ, λέω κακές λέξεις, βρίζω». Και όλοι βιάζονται να συμπληρώσουν για να δικαιολογηθούν λιγάκι «Δεν βρίζω όμως τα θεία, όχι όμως την Παναγία», λένε τα μικρά. Δηλαδή δικαιολογούν κάπως τα υπόλοιπα και λένε «Βρίζω αλλά δεν βρίζω, δεν βρίζω τα θεία, δεν βρίζω τα ιερά και τα άγια της Εκκλησίας». Ξέρουν ότι αυτά είναι το πολύ σοβαρό. Και έρχονται και οι μεγάλοι και λένε ότι βρίζω και τα θεία. Και είναι κάτι νομίζω πολύ σοβαρό, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στη ζωή μας. Το θεωρώ πάρα πολύ φοβερό, με βάση τη συχνότητα που το ακούω. Πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι εξομολογούνται και λένε αυτό το αμάρτημα. Και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν τους απασχολεί έντονα. Και απόδειξη είναι ότι το επαναλαμβάνουν. Δεν το κόβουν. Συμβιβάζονται, συνθηκολογούνε και λένε, όπως έχω ας πούμε συνήθεια λίγο να είμαι λίγο νευρικός, έχω και αυτό, βρίζω, λαστιμάω, μιλάω άσχημα, το λεξιλόγιο μου είναι άπρεπο, χιδεολογώ, τα λόγια μου είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, σαπρά λόγια, βρώμικα, άσχημα, χάλια λόγια. Καμιά φορά περνάς και από σχολεία και μου λέγε ένας φίλος μου, σαν θανατηφόρο νέφος λέει. Όχι απλώς μερικά σχολεία βλέπεις να καπνίζουν και βλέπεις τον καπνό. Ο χειρότερος καπνός είναι αυτό το πράγμα. Να ακούς στα παιδιά, στο στόμα τους, να λένε τα χειρότερα λόγια, στα φροντιστήρια. Και λες, τι μολυσμός είναι αυτός, τι βρισχές είναι αυτές που ακούγονται. Και θυμάμαι τον Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστό Σαλό, ένα καταπληκτικό βιβλίο και ένας καταπληκτικός βέβαια Άγιος, ο Άγιος Ανδρέας, όχι ο Απόστολος, ο Διαχριστόν Σαλός. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχουν βγει διάφορες εκδόσεις, αλλά το πιο γνωστό μου είναι της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστόν Σαλός. Αυτός λοιπόν ο Άγιος έβλεπε υπερφυσικά πράγματα. Έβλεπε αυτά που εμείς οι άλλοι δεν βλέπουμε. Περπατούσε στο δρόμο και έβλεπε τον ορατό κόσμο και τον αόρατο. Και έβλεπε τα βάθη των ψυχών των ανθρώπων και καταλάβαινε ποιος υποκινεί να κάνεις κάτι καλό ή κάτι κακό. Και μια φορά έβλεπε τους ανθρώπους όταν βρίζανε, έβλεπε δίπλα τους πονηρά πνεύματα. Έβλεπε πονηρά πνεύματα να τους παρακινούνε να βρίζουνε. Δεν είναι αστείο πράγμα, δεν είναι αθώο πράγμα. Δεν είναι κάτι ας πούμε ψυχολογικό ότι μου βγαίνουν και λέω διάφορες κουβέντες άσχημες. Αυτός έβλεπε και την πνευματική εξήγηση και ερμηνεία του φαινομένου. Έβλεπε πνεύματα δαιμονικά να παρασύρουν τους ανθρώπους, να τους ερεθίζουν το νου, την καρδιά τους, τον εσωτερικό τους κόσμο και να βγάζουν αυτό το βρώμικο περιεχόμενο και να το εκπέμπουν με βλασφημίες, με βρισχές, με λόγια άπρεπα και βρώμικα. Και έβλεπε μερικές φορές και τις ψυχές των ανθρώπων που ξεψυχούσαν, που έφευγαν από το σώμα τους την τελευταία στιγμή της ζωής τους, πώς βάρυναν, πώς ένιωθαν πολύ δύσκολα και αυτές οι ψυχές που ήταν σημαδεμένες και στιγματισμένες με αυτό το αμάρτημα. Το αμάρτημα της βλασφημίας. Το να μιλάς άσχημα, το να βρίζεις. Σας λέω, απορώ που το λέω αυτό το θέμα αυτό. Δεν θα περίμενα να το πω, αλλά είναι τόσες οι οικογένειες που όταν κλείνουν οι πόρτες και τα παράθυρα, που όταν κλείνουν και μένουν στο διαμέρισμά τους, που νομίζεις ότι είναι μια καθοσπρέπει οικογένεια. Αν μπορείς λίγο να μπεις και σκαλίσεις τον εσωτερικό τους κόσμο και δεις τι λένε, τι σκέφτονται και τι πέμπουνε από το στόμα τους, θα δεις τέτοια λόγια. Τσακωμή που γεμίζει η ατμόσφαιρα με αυτό το μολυσμό, με αυτή την κακία, με αυτή τη μεγάλη αμαρτία η οποία αποσύρει παντελώς τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Ιλωανός λέει ότι ένας κακός λογισμός φτάνει για να φύγει από κοντά μας το Άγιο Πνεύμα. Ένας κακός λογισμός. Λίγο να σκεφτώ κάτι άσχημο για κάποιον, να ζηλέψω, να μισήσω, να κατακρίνω, έφυγε η χάρη του Θεού. Νιώθεις μόνος, σ' αφήνει ο Θεός. Εσύ τον αφήνεις δηλαδή και μένεις μόνος. Δεν σ' αφήνει ο Θεός, αλλά εσύ τον αφήνεις και νιώθεις τη μοναξιά. Πόσο μάλλον όταν ο άνθρωπος μιλάει τόσο άσχημα και βλασφημεί. Απομακρύνει από κοντά του τη χάρη του Θεού. Νιώθει στεγνή την ψυχή του. Νιώθει στεγνό τον εσωτερικό του κόσμο. Και ξέρετε, ο Κύριος το λέει αυτό, ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Εγκάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί και όλες οι άλλες αμαρτίες. Φόνοι, μοιχείες, πορνείες. Όλα τα αμαρτήματα ξεκινούν από τον εσωτερικό μας κόσμο. Λένε μερικοί ότι μου ξέφυγε. Ναι, σου ξέφυγε. Τι σου ξέφυγε? Σου ξέφυγε αυτό που υπάρχει μέσα σου. Σου ξέφυγε αυτό που έχεις μέσα σου και έφυγε. Αντί να το κρατήσεις, βγήκε. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μέσα σου το βρώμικο, υπάρχει το χυδαίο, υπάρχει το ανήθικο, υπάρχει στον εσωτερικό σου κόσμο και έφυγε και βγήκε έξω. Και να μην το βγάζεις έξω, υπάρχει μέσα. Και αυτό είναι το μυστικό. Αυτή είναι η ρίζα που δεν έχουμε καταλάβει. Φυσικά θα πούμε παρακάτω ότι είναι μεγάλο βήμα το να μην τα λες αυτά που σκέφτεσαι μέσα σου, αλλά πρέπει να καθαρίσεις και το μέσα σου κόσμο. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ξεχυλίζει η καρδιά, μιλάει το στόμα. Είσαι άγιος άνθρωπος? Σκέφτεσαι ωραία μέσα σου, αγαπάς? Έχεις ταπείνωση? Έχεις καθαρούς λογισμούς. Αυτά που έχεις μέσα σου θα βγάλεις και έξω σου. Ξέρεις πότε φαίνεται αυτό? Φαίνεται κυρίως στα γεράματα. Στα γεράματα που μερικοί άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο, βγάζουν αυτά που σκέφτονται. Είδα μια φορά μια κυρία στο δρόμο και μου λέει: «Πάτερ, γεροκομώ τη μητέρα μου και είμαι πάρα πολύ», λέει, «λυπημένη. Κάντε προσευχή. Νιώθω απέσια». Λέω: «Γιατί?» «Γιατί την πιάνει», λέει, «μια κατάσταση και λέει πολύ άσχημα λόγια», λέει. «Δεν ελέγχει τον εαυτό της. Βγάζει από τον εσωτερικό της κόσμο πράγματα που τη βασανίζουν και λέει άσχημα πράγματα». Δεν ξέρω γιατί γίνεται σε αυτή τη γυναίκα. Μπορεί να είναι λόγοι ψυχολογικοί, μπορεί να είναι θέμα νευρικής φύσεως, δεν ξέρω. Μπορεί να μην φταίει. Αλλά βάσει το Ευαγγελίο, ό,τι έχει ο εσωτερικός σου κόσμος, και όταν έρθει μια ώρα στη ζωή μας που δεν θα ελέγχουμε τον εαυτό μας, εκεί θα βαθμολογηθούμε. Εκεί θα δει ο Χριστός την ποιότητα της καρδιάς μας. Τι πραγματικά είμαστε. Αυτό που λέει σαν το αργύριο, το πεπειρωμένο επταπλασίως. Δηλαδή, όταν περάσει μέσα από τη φωτιά και τη δοκιμασία, τότε δείχνεις τι πραγματικά έχεις μέσα σου. Και ξέρετε, υπάρχουν Άγιοι. Και όταν λέμε Άγιοι, εννοούμε και άνθρωποι σύγχρονοι, γέροντες, παππούλιδες, ιερείς, μοναχοί, γερόντισες και γέροντες, αλλά και λαϊκοί άνθρωποι μέσα στον κόσμο, οι οποίοι μέσα στην ασθένειά τους, μέσα στην ασθένειά τους, μέσα στην αρρώστια τους, μέσα στον καρκίνο που είχαν και βασανίζονταν και υπέφεραν, έβγαζαν λόγια από το στόμα τους, τα οποία ήταν λόγια Άγια. Επικοινωνούσαν με τον κόσμο του Θεού, και ενώ δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους, ψιθύριζαν και αντί να βγάλουν βρισχές, έβγαζαν προσευχές. Θυμάμαι και λέγανε και τον πατέρα Γεώργιο και τον πατέρα Επιφάνιο, τον πατέρα Γεώργιο Δημόπουλο, έναν κληρικό στην Αθήνα πριν χρόνια, και τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Είχα ακούσει από ανθρώπους που ήταν κοντά τους την ώρα της ασθενίας τους, την ώρα που πέρασαν δοκιμασίες στη ζωή και έχασαν κάποια στιγμή την επαφή με το περιβάλλον γύρω, παραμιλούσαν και ξέρετε τι έλεγαν? Προσευχές. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όν ανταπέδω κέμι». Ενώ δεν καταλάβαιναν τίποτα άλλο, η ψυχή τους έβγαζε προσευχή. Εξέπεμπε αυτό που μια ζωή είχαν μαζέψει μέσα τους. Μέλι είχαν, μέλι έβγαζαν. Ό,τι μπαίνει από τις αισθήσεις μας κάθε μέρα στην ψυχή μας, μέσα στον κόσμο μας, αυτό θα βγει, ξέρετε, και στα όνειρά μας. Αυτό θα βγει και στα λόγια που θα ψιθυρίζουμε. Αυτό και θα βγει στις στιγμές αυθόρμητες, τις ώρες τις αυθόρμητες, λέμε πράγματα που κατά βάθος σκεφτόμαστε. Αν κανείς αφαιθεί, κυρίως τα παιδιά στο παιχνίδι, που ξεχνάνε ότι οι καθηγητές τους κοιτάνε, ότι είναι δίπλα τους μεγαλύτεροι κλπ. Και τους ξεφεύγουν διάφορα. Και το καλό και το κακό. Αυτό που εκδηλώνεις ελεύθερα, χωρίς αναστολές, έτσι δεν φοβάσαι, και βγάζεις ποιος είσαι κατά βάθος. Εκεί είναι μια καλή ευκαιρία να ψαρέψεις τον εαυτό σου, να βυθομετρήσεις την ψυχή σου, να δεις τι πραγματικά κρύβεις. Όχι αυτά που λέμε με φόβο, μη μας ακούσουν, μη μας δουν, αλλά αυτά που λέμε στις ειλικρινείς στιγμές μας, τις αυθόρμητες. Αυτό δείχνει την ποιότητα της ψυχής μας. Αν ήμασταν Άγιοι, δεν θα βγαίνανε τέτοια λόγια από το στόμα μας. Βγαίνουν επειδή δεν είμαστε. Επειδή δεν τα έχουμε μέσα μας. Τα καλλιεργούμε και τα σκεφτόμαστε. Και ο Άγιος Ιάκωβος το λέει ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, στην Αγία Γραφή, η επιστολή του, η καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Μου έκανε εντύπωση ότι η γερόντισσα Γαβριλία έλεγε ότι κάθε μέρα στη ζωή της τη διάβαζε την επιστολή αυτή. Της άρεσε πάρα πολύ. Πολύ δυνατή επιστολή. Για όσα λέει. Εκεί μιλάει και για τη γλώσσα μας. Και λέει ότι η γλώσσα μας είναι το πιο μικρό μέλος του ανθρωπίνου σώματος. Είναι μικρό μέλος, αλλά κάνει μεγάλο κακό. Είναι σαν το τιμόνι, το οποίο είναι μικρό στο πλοίο, αλλά κατευθύνει ολόκληρο το σώμα του πλοίου. Σαν το πιδάλι ενός πλοίου. Μικρό, αλλά ρυθμίζει όλη την πορεία. Είναι σαν το χαλινάρι που έχει το άλογο. Μικρό, αλλά αυτό τη θα σέβει το ατίθασο άλογο. Είναι σαν μια μικρή σπίθα που μπορεί να ανάψει τεράστια πυρκαγιά. Το στόμα σου, τα λόγια σου, τι λες, πώς μιλάς. Και λέει μάλιστα ότι όποιος λέει προσέχει στα λόγια του και δεν λέει λόγια άσχημα. Βέβαια σήμερα εστιάζουμε κυρίως στα βλάσιμα λόγια, στα ανήθικα λόγια, στα εσχρά, στα προσβλητικά. Το να μην λες τον άλλον με το όνομά του, το να βρίζει συνέχεια, το να στέλνεις τον άλλον στον πονηρό, το να βρισχές, χιδεότητες. Αυτά τα πράγματα που μολύνουν τα σπίτια μας, που τα ακούνε κάποιοι και λένε, τώρα τι είναι αυτά που κάθεσαι και λες, ναι, αλλά αυτά που συζητάνε στα σπίτια πολλές φορές, τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους και ο τρόπος που τα λένε, είναι κάτι που μολύνει πολύ την ψυχή μας. Και φτάνει σε σημείο Αγία Γραφή να συμβουλεύει και να λέει, πας λόγος σαπρός, μη εκπορευέστο εκ του στόματος ημών, κάθε λόγος τέτοιο βρώμικος λόγος, σάπιος λόγος, να μη βγαίνει από το στόμα σου. Μη γίνεσαι προσωπικότητα αντιφατική. Μη γίνεσαι διχασμένος άνθρωπος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη μια προσεύχεσαι, δοξάζεις τον Θεό, τον ευγνωμονείς με το στόμα σου. Απ' την άλλη μιλάς άσχημα. Απ' την άλλη τα χείλη σου αυτά αγγίζουνε τον Χριστό. Κοινωνάς. Φυλάς την εικόνα. Φυλάς τα παιδιά σου, τη σύζυγό σου, την οικογένειά σου. Λες λόγια όμορφα, επικοινωνείς. Είσαι λογικό όν, έλογο όν, πλάσμα του Θεού. Και απ' την άλλη με τα ίδια αυτά χείλη, με την ίδια αυτή γλώσσα, βρίζεις. Γίνεσαι ανήθικος άνθρωπος. Χάνεις την ομορφιά. Την ομορφιά του προσώπου σου. Οι βλάσφημοι λογισμοί είναι η αρχή. Πριν πεις το λόγο, έχεις σχηματίσει μέσα σου την έννοια του κακού. Την έννοια αυτή της χυδαιότητας. Οι βλάσφημοι και οι σκροί λογισμοί. Αυτό και μόνο, το ότι έχουμε λογισμούς άσχημους, πριν πούμε τα λόγια, φανερώνει ότι κάποιος υπάρχει, ότι κάτι υπάρχει που μας παρακινεί να πούμε πράγματα που δεν θέλουμε, να σκεφτούμε πράγματα που δεν θέλουμε, έννοιες που δεν μας ηρεμούν αλλά μας αναστατώνουν. Έρχονται μικρά παιδάκια και λένε ότι «Πάντερ, κάποιος με βάζει και λέω άσχημα λόγια και σκέφτομαι άσχημα πράγματα. Εκεί που κάθομαι έρχεται κάποιος και με βάζει να σκεφτώ κάτι κακό και να το πω αυτό το κακό. Χυδαία λέει πράγματα, βρώμικα που δεν τα θέλω, ούτε να σας τα πω λέει μπορώ γιατί είναι άσχημα». Και μόνο αυτό, και μόνο αυτό που λέμε, φανερώνει ότι υπάρχει κάποιος, ο πειρασμός, ότι υπάρχει η παγίδα του διαβόλου, ότι υπάρχει αυτός που μας παρακινεί, ο διάβολος, ο οποίος γι' αυτό λέγεται διάβολος, διαβάλλει, διαβάλλει, διαστρεβλώνει, διαστρέφει το καλό που πάει να σκεφτεί ο νους μας, το αγαθό, την έννοια του Θεού, την έννοια της αγάπης, την έννοια της καθαρότητας, της διάβγειας, και μας φέρνει ό,τι βρώμικο, το μολυσμό, την κακία, την εσχρότητα, τη χυδαιότητα. Μας φέρνει αυτό που είναι το δικό του κλίμα. Αυτά του αρέσουν, εκεί απολαμβάνει, εκεί ζει, εκεί κινείται, και αυτά μας φέρνει. Αυτά λένε οι Άγιοι για τους βλάσιμους και σχρούς λογισμούς, ότι δεν μας ανήκουν όταν έρχονται ως λογισμοί. Ίσως αξίζει τον κόπο κάποια άλλη φορά, στα θέατα περάσματα, να πούμε για αυτά τα θέατα περάσματα δυστυχώς που γίνονται στο μυαλό μας από τους πειρασμούς του διαβόλου, τους λογισμούς μας. Σήμερα θα πω απλώς λίγο έτσι επιγραμματικά τι λένε οι Άγιοι, ότι οι λογισμοί οι κακοί δεν είναι δικοί μας. Είναι μερικοί άνθρωποι που βασανίζονται από κακές σκέψεις, βρώμικες σκέψεις, ανήθικες, λόγια χυδαία. Δεν φταίς όμως εσύ. Το λένε όλοι οι Άγιοι. Ομόφωνα. Δεν φταίς εσύ όταν αυτά ξεπητάνε από μέσα σου, γιατί στα βάζει ο πειρασμός. Δεν είναι δικά σου. Πότε δεν είναι δικά σου? Όταν εκεί που κάθεσαι και είσαι ήρεμος, σου έρχεται κάτι κακό. Όταν μέσα στην εκκλησία που είσαι γαλήνιος, σου έρχεται κάτι πειρασμικό. Δεν φταίς εσύ. Είναι πειρασμοί του διαβόλου, σε αυτόν ανήκουν, αυτός έχει την ευθύνη, αυτός θα κριθεί. Και έλεγε μάλιστα ο πατήρ Παΐσιος, η μόνη λύση γι' αυτό είναι η περιφρόνηση. Ούτε καν προσευχή. Μη δίνει σημασία. Δεν θα έχουμε λέει στεναχώρια τώρα και για τις αμαρτίες του διαβόλου. Δικά του είναι αυτά λέει. Αυτός τα σκέφτεται, αυτός μας τα φέρνει, δική του είναι η ευθύνη. Είναι λέει σαν τα πουλιά που πετάνε πάνω στον ουρανό και δεν μπορεί να τα εμποδίσεις. Αλλά αν τους αφήσεις να κάνουν φωλιά στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, δεν μπορεί να λες ότι δεν φταίω, εσύ φταίς. Αν αυτά τα πουλιά τα μαύρα τα αφήσεις και κατασκηνώσουν στο σπίτι σου και κάνουν διάδρομο προσγείωση στα αεροπλάνα αυτά στην ψυχή σου και εσύ τους ανοίξεις έδαφος να προσγειωθούν μέσα σου, εκεί φταίς. Εκεί δεν μπορεί να λες είναι πειρασμός, αλλά τον δέχτηκες. Και πώς τον δέχεσαι? Τον δέχεσαι εκεί που κάθεσαι, που σου έρχεται μια σκέψη άσχημη, και αντί από την αρχή να κάνεις απότομα προσευχή, να πεις μέσα σου «Κύριε μου, Θεέ μου, δεν δίνω σημασία σε αυτό, εγώ ζω κοντά στον Κύριο», και να περιφρονήσεις αυτό το λογισμό, να αλλάξεις μια παράσταση, να σκεφτείς κάτι άλλο, να φύγεις, να αλλάξεις ας πούμε περιβάλλον θα λέγαμε, πνευματικό περιβάλλον, και να πας σε ένα χώρο καθαρότητος με την ψυχή σου, εσύ τίνεις ευήκον ους, δηλαδή στείνεις αυτή, να ακούσεις τι σου λέει αυτή η σκέψη. Αρχίζεις και μιλάς. Πιάνεις διάλογο με αυτόν τον λογισμό, με αυτή την κακία που μπαίνει μέσα στην ψυχή σου, με αυτόν τον λογισμό τον άσχημο. Αρχίζεις και τον σκέφτεσαι. Και όπως τον σκέφτεσαι, αρχίζεις σιγά σιγά και κάνεις συνδυασμούς. Συνδυάζεις αυτά που σου λέει με αυτά που σου υπόσχεται και αρχίζεις και νιώθεις μια ειδιπάθεια. Γλυκαίνεται δηλαδή η σκέψη σου. Γλυκαίνεται η σκέψη σου. Συνδυάζεις τι σου υπόσχεται και τι θα απολαύσεις. Κάτι κακό που σου λέει να κάνεις, κάποια κακή έννοια που σου φέρνει. Και στη συνέχεια, προκαταβολικά, ζεις ήδη μέσα στην ψυχή σου την ιδίτητα, την ευχαρίστηση, την απόλαυση και την ειδονή του κακού. Χωρίς να το κάνεις πράξη αυτό, ήδη το ζεις προκαταβολικά μέσα στη σκέψη σου. Και εκεί αρχίζει μεγάλη πάλι. Ως αυτό το σημείο έχεις κάποια περιθώρια και ελπίδες να γλιτώσεις. Και ενώ μολύνθηκε λίγο η ψυχή σου, δεν έχεις ακόμα πει το τελικό ναι. Δεν έχεις κάνει αυτό που λέμε εσωτερική συγκατάθεση. Να πεις το δέχομαι, θα το κάνω. Όταν όμως συνεχίσεις και μέσα σου το αποδεχτείς και το ζήσεις και το ευχαριστηθείς αυτό το κακό που σκέφτηκες, τότε πραγματικά η πράξη εσωτερικά έχει γίνει. Δεν είναι πράξη μόνο να κάνεις ένα φόνο, πράξη είναι να σκεφτώ και μέσα μου ότι αυτόν θα ήθελα να τον σκοτώσω και να το ζω μέσα μου πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτόν και πώς θα είναι να τον σκοτώσω και πώς εγώ θα ευχαριστηθώ από το φθόνο μου και την κακία μου να τον δω να μην υπάρχει στη ζωή. Ήδη έκανες την πράξη. Δηλαδή ενώπιον του Θεού η ψυχή σου είναι μολυσμένη. Ο εσωτερικός σου κόσμος έχει ζήσει αυτό. Απόδειξη, όταν βλέπεις ένα φαγητό πριν το φας, γιατί λένε μερικοί, είδα ένα φαγητό και μου τρέχανε λίγο τα σάλια. Γιατί σου τρέχανε τα σάλια? Γιατί με τη σκέψη σου το φαντάζεσαι τόσο δυνατά μέσα σου. Αυτή είναι η λειτουργικότητα της φαντασίας. Φαντάζεται η φαντασία μας, τα ζωγραφίζει με έντονα χρώματα αυτά που σκεφτόμαστε και είναι σαν να τα ζούμε μέσα μας αυτά. Είναι σαν να τρώμε πριν φάμε. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ότι ο εμβλέψας, ο οποίος βλέπει γυναίκα ξένη και την επιθυμεί, εις το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Μπορεί να μην την άγγιξες, μπορεί να μην έκανες κάποια πράξη σαρκική αμαρτωλή, αλλά μόνο λέει που σκέφτεσαι στην καρδιά σου, στη διάνοιά σου, εγώ που είμαι Θεός, εγώ που είμαι ο πλάστης και δημιουργός σου, εγώ που μπροστά μου όλα είναι διάφανα τη ζωή σου τα πράγματα και η ψυχή σου και το κορμί σου και όλα, βλέπω ότι η ψυχή σου έχει κάνει την πράξη. Η ψυχή σου την έκανε την πράξη. Και αν δεν προλάβεις να την κάνεις πρακτικά, σωματικά, όταν πας να εξομολογηθείς, πρέπει να καθαρίσεις και αυτό το κομμάτι του εσωτερικού σου κόσμου και να πεις ότι Πάτερ, μέσα μου κάνω πράξεις που δεν τις κάνω εξωτερικά γιατί δεν μπορώ, ντρέπομαι, δεν προλαβαίνω, δεν μ' αφήνουν συνθήκες, δεν μου επιτρέπει η θέση μου, κάτι γίνεται κλπ. Αλλά ο νους μου ήδη έχει κάνει τα πάντα. Είναι αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος τόσο ταπεινά. Κοιτάξτε οι Άγιοι, κοιτάξτε η αξιοπρέπεια των Αγίων πως ταπεινώνεται. Και έρχεται ο Άγιος Βασίλειος και σου λέει, να σου πω κάτι, γυναίκα στη ζωή μου δεν έχω αγγίξει, αλλά δεν είμαι και παρθένος στην ψυχή. Είμαι στο σώμα, βιολογικά είμαι, αλλά στην ψυχή δεν είμαι. Γιατί? Γιατί σαν άνθρωπος κι εγώ μπορώ να πω με σιγουριά ότι ποτέ δεν σκέφτηκα κάτι πονηρό, ότι ποτέ η διάνοιά μου δεν γλυκάθηκε από κάτι το απαγορευμένο για μένα, ότι κάποτε δεν ζήτησα τα ξένα, δεν περιεργάστηκα, δεν είδα με τη φαντασία μου πονηρά και τολμηρά ξένα σώματα. Είδατε οι Άγιοι τι ταπεινοί που είναι, παραδέχονται, αλλά και ξέρουν ότι το παν ξεκινάει από τη φαντασία, από το χώρο τον εσωτερικό της ψυχής μας. Εκείνη που πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά, εκεί που πρέπει να γίνει η κάθαρση, να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Μου λέγε μια φορά ένα παιδί, είχα ετοιμάσει λέει κάποτε να κάνω κάποιες αμαρτίες, σκεφτόμουν, τα είχα όλα μέσα μου σχεδιάσει, ήδη τα ζούσα και ξαφνικά λέει χτύπησε το κουδούνι και γύρισε η μητέρα μου από τη λαϊκή, είχε ξεχάσει να πάρει κάτι λέει. Και γύρισε και κοπήκαν όλα στη μέση λέει αυτά που ήθελα. Τώρα μου λέει τι γίνεται, αυτό είναι αμαρτία? Είναι αμαρτία? Του λέω κοίταξε, δεν είναι η αμαρτία που θα ήταν αν είχε κάνει αυτά που σκεφτόσουν, αλλά η σκέψη σου, ο λογισμός σου, η φαντασία σου, ο εσωτερικός σου κόσμος δεν είναι καθαρός και το βλέπεις. Μπήκαν όλα αυτά μέσα σου. Γι' αυτό και τα εξομολογείσαι. Φυσικά είναι πολύ πιο καλό να μένεις σε αυτό το στάδιο και να μην προχωράς. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να λέω ότι κάποιον δεν το χωνεύω και μέσα μου να θέλω το κακό του και άλλο να τον χτυπήσω κιόλας σωματικά, να του κάνω ζημιά. Αληθινά με το σώμα μου να τον χτυπήσω, να τον βλάψω και άλλο μέσα στην ψυχή μου. Αλλά δεν είναι και το τέλειο. Δεν είναι και το τέλειο. Αδελφοί μου, είμαστε πολύ υποκριτές όλοι. Πολύ υποκριτές, πολύ ένοχοι, πολύ βρώμικοι και κάποιοι είναι μέσα στις φυλακές και λέμε πω πω αυτοί κάνανε πολλά. Εγώ όμως μπορώ να έχω κάνει πολύ περισσότερα και εσύ που τώρα με ακούς μπορεί να έχεις κάνει περισσότερα ή να θέλεις να κάνεις πολύ περισσότερα αλλά να μην μπόρεσες, να μην δόθηκαν συνθήκες να τα κάνεις αυτά που σκέφτεσαι και κάποιοι επειδή από αδυναμία, από απροσεξία κάνανε κάτι, τους πιάσανε, τους φυλακίσανε και λέμε εμείς απ' έξω, είδες, δεν είμαστε και σαν κι αυτούς, δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Είμαστε πολύ υποκριτές, πολύ ψεύτες. Η πιο μεγάλη ένοχη και η πιο μεγάλη αμαρτωλή, πιστεύω, είναι έξω από τη φυλακή. Μέσα στη φυλακή πολλοί έχουν μετανιώσει. Εμείς που τόσα σκεφτόμαστε και τόσα κάνουμε και μέσα στο βούρκο τσαλαπατάμε και τσαλαβουτάμε με τις σκέψεις μας. Αυτά δεν τα λέω από θεωρίες. Αυτά τα λέω από αυτά που ακούω, από αυτά που ζω και από αυτά που καταλαβαίνω. Πόσοι άνθρωποι έρχονται και λένε τα μύρια όσα έχει ιδέα που σκέφτονται και είναι εκτός φυλακής. Είναι ελεύθεροι. Για το Θεό όμως δεν είναι καθαροί. Είμαστε ψεύτες όταν λέμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί άνθρωποι και αυτοί είναι οι ένοχοι, οι βρώμοι και οι αμαρτωλοί. Είμαστε πολύ ένοχοι απέναντι στο Θεό. Και αυτή είναι μια αιτία που σιγά σιγά δεν θα έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Είναι μια αιτία που δεν μπορεί η προσευχή μας να εισακουστεί. Και αυτό έλεγα σε κάποιον, αν θέλεις ο Θεός να σε ακούσει την ώρα που προσεύχεσαι, αν θέλεις ο Θεός να σε ακούσει όταν αρρωστήσεις και όταν έχεις προβλήματα και όταν παρακαλάς και συγγενείς σου για το παιδί σου, για τον εαυτό σου, σταμάτα να είσαι υποκριτής και καθάρισε τον εσωτερικό σου κόσμο. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορεί να βρίζεις το Θεό, δεν μπορεί να βλασφημάς τώρα και μετά να θες ο Θεός να σε ακούσει και να λες, μα δεν έχω κάνει κάτι κακό στη ζωή μου. Ποιον κοροϊδεύεις? Εμένα κοροϊδεύεις, εμένα με κοροϊδεύεις, ναι. Το Θεό δεν τον κοροϊδεύεις. Ο Θεός βλέπει τον εσωτερικό σου κόσμο. Πρέπει να είσαι καθαρός στην ψυχή κυρίως. Τα λάθη τα εξωτερικά είναι λάθη που μας ταπεινώνουν. Τα βλέπει πολύ ο κόσμος, διορθωνόμαστε, γιατί ταπεινωνόμαστε και ρεζιλευόμαστε. Τα λάθη της ψυχής που δεν τα βλέπει κανένας, που τα βλέπουν μόνο τα 3-4 άτομα του σπιτιού μας και έξω είμαστε καθώς πρέπει κύριοι και κυκλοφορούμε και πηγαίνουμε στη λαϊκή και στα ψώνια και στις επισκέψεις και στα μαγαζιά και εδώ και εκεί και φοράμε τα καλά μας και τα αρώματά μας και τα καλά μας τα ρούχα και λένε οι άλλοι κύριος, αξιοπρεπέστατος. Ναι, αλλά ο εσωτερικός του κόσμος καθόλου κύριος, πολύ βρώμικος. Και νομίζουν λέει πολλοί ότι με λίγο άρωμα το πτώμα δεν μυρίζει. Βάζουμε άρωμα στο κορμί μας, αλλά η ψυχή μας είναι γεμάτη δυσοδεία και μολυσμό. Όπως λέει ο Κύριος ότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μοιάζουν με τάφους που απ' έξω είναι περιποιημένοι, αλλά μέσα λένε γεμάτη οστέα, γυμνά, μυρίζουν. Και όποιος τους πλησιάσει δεν ξέρει τι κρύβουν αυτοί οι άνθρωποι στον εσωτερικό τους κόσμο. Αδερφοί μου, έχουμε ανάγκη από εσωτερική καθαρότητα και η Ελλάδα δεν έχει αυτή την καθαρότητα που κάποτε είχε. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, όταν ήρθανε στην Ελλάδα από την προσφυγιά οι συγγενείς του από τα θάλασσα της Καπαδοκίας και ήρθαν λέει στον Πειραιά που δεν θυμάμαι ποιο λιμάνι κατεβήκανε και φύγανε λέει διωγμένοι και ακούσανε στον Πειραιά να βρίζουνε, είπανε μην κατέβουμε καλύτερα, πάμε να γυρίσουμε πίσω. Να γυρίσουμε πίσω. Πολλοί βρίζουν στην Ελλάδα οι άνθρωποι σήμερα. Πολλοί βρίζουν. Και ο Θεός που τα βλέπει όλα αυτά μας λυπάται, μας κάνει υπομονή, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η παιδαγωγία του. Θα έρθει κάποια στιγμή και κάτι που θα μας κλονίσει για να προβληματιστούμε ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά στο θέμα αυτό. Δεν πάμε καλά στο χώρο του στρατού. Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν μέρα νύχτα. Μου έλεγε ένα παιδί τώρα από το στρατό ότι πάτερ δεν μπορείς να φανταστείς αυτό τον καιρό που ήμουν στο στρατό πριν λίγους μήνες. Από το πρωί ως το βράδυ μα συνέχεια. Να υπάρχουν λέει άτομα που βρίζουν και βλασφημούν τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τον Θεό. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες ακούς. Συνέχεια, χωρίς λόγο. Και μου είπε την εξής χαρακτηριστική έκφραση, σαν ψωμοτήρι λέει το έχουν στο στόμα τους. Σαν ψωμοτήρι το έχουν. Πώς να ευλογηθεί η ζωή μας. Πώς να ευλογηθεί η οικογένεια που θα κάνουν τα παιδιά αυτά στο μέλλον. Τα παιδιά τους, η ζωή τους, το επάγγελμά τους, η υγεία τους. Και μετά ρωτάμε όλοι γιατί ο Θεός αφήνει να πάθουμε το ένα, γιατί γίνεται το άλλο, μα δεν ξέρεις εσύ τη ζωή του άλλου. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί στη ζωή του. Για πολλά πράγματα υπάρχει εξήγηση. Λένε μερικές φορές, γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτή την καταστροφή, έγινε αυτή η θεομηνία, λένε. Η βροχή τους έπνιξε όλους, οι τυφώνες, οι κυκλώνες. Γιατί γίνανε αυτά? Εσύ ξέρεις τι γίνεται στον εσωτερικό κόσμο κάθε χώρας, του κάθε ανθρώπου, της κάθε ψυχής. Υπάρχουν περιοχές που πνίγηκαν στα νερά και λέγαμε εμείς αθώες υπάρξεις, τι κρίμα, και τους λυπόμαστε, και καλά κάνουμε βέβαια. Αλλά μετά αποδεικνύεται ότι εκεί πέρα ανθούσε, για παράδειγμα, ανθούσε η παιδική πορνεία. Ανθούσε η διαστροφή, η αμαρτία, η κακία, η εκμετάλλευση. Αυτά δεν είναι πράγματα σήματα για το Θεό. Αυτά δεν είναι παρονιχίδες για το Θεό. Αυτά τα βλέπει ο Κύριος. Τα βλέπει και όπως κάποτε έστειλε τον κατακλυσμό, έτσι και τώρα δεν ξέρω τι στέλνει σε κάθε άνθρωπο, στην προσωπική του ζωή, ποιον κατακλυσμό θα στείλει για να καθαρίσει ο τόπος, για να πνιγεί κάθε κακό. Και να ανθίσει επιτέλους το περιστέρι αυτό της καθαρότητος, της αγιότητος, του Αγίου Πνεύματος η χάρη. Κάτι πρέπει να γίνει στη ζωή μας. Και δεν πάμε καλά μερικές φορές. Και δεν πάμε καλά. Και λυπάμαι που τα λέω αυτά. Λυπάμαι που τα ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε. Κάποιοι τώρα τα ακούνε και εσύ που τα ακούς, μπορεί να λες μέσα σου, καλά γίνονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μήπως είναι υπερβολικά. Μακάρι να είναι υπερβολικά και μακάρι εσύ που τα ακούς ποτέ να μην λες κάτι κακό, ποτέ να μην βρίζεις, ποτέ να μην βλαστημάς. Πάντα να μιλάς και ο λόγος σου να είναι άλατι ηρτημένος, με το αλάτι νόστιμα λόγια, όμορφα λόγια, στρογγυλές κουβέντες, ευλογημένα λόγια. Χάριτι, με τη χάρη του Θεού να μιλάς και να εκπέμπεις την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ξέρω ότι αυτό δεν είναι το γενικό κλίμα της Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και αυτή η βρωμιά, γι' αυτό το σχολιάζουμε. Και μάλιστα θυμάμαι, ξεκινήσαμε πώς αυτοί οι λογισμοί μας βασανίζουν. Και όταν κάνουμε τη συγκατάθεση στο μυαλό μας, η πράξη έχει τη γίνει, μετά το εξομολογούμαστε, αλλά μετά την εξομολόγηση πρέπει πάλι να παλέψουμε. Ήταν στο Άγιο Όρος ένας μοναχός που είχε τέτοιες σκέψεις, βρισχές του βγαίνανε μέσα στη ψυχή του, βλάσφημες σκέψεις. Ξέρετε για ποιο πρόσωπο? Για την Παναγία. Για την Παναγία μας. Τόσο πολύ υπέφερε, λέει ο άνθρωπος, που δεν ήξερε γιατί το κάνει αυτό. Δεν το ήθελε. Και επειδή στεναχωριότανε, και μόνο ότι στεναχωριέσαι, φανερώνει ότι δεν είναι κάτι δικό σου αυτό. Είναι κάτι που κάποιος άλλος σε παρακινεί και το κάνεις. Και σε προωθεί και σε σμπρώχνει. Αυτός λοιπόν από την πολύ του στεναχώρια δεν μπορούσε να κοιτάξει την εικόνα της Παναγίας και να τη φιλήσει. Όταν οι άλλοι οι πατέρες ασπάζονταν την εικόνα της Παναγίας, αυτός την προσπερνούσε. Πήγαινε σε άλλες εικόνες και έφευγε. Τον είδε μια μέρα ο πατήρ Παΐσιος, τον είδε δεύτερη, τον είδε τρίτη. Του λέει, να σου πω κάτι. Γιατί δεν φυλάς την εικόνα της Παναγίας? Του λέει, γέροντα, έχω κάτι που ντρέπομαι να σας το πω, νιώθω πάρα πολύ άσχημα, νιώθω χάλια. Πες μου, λέει, παιδί μου, τι έχεις? Άνθρωπος είσαι. Όλα μπορεί να μας συμβούν. Πες μου. Λέει, κοιτάξτε, έχω, λέει, πολύ βλάσφημες σκέψεις. Έρχονται αισχροί λογισμοί. Όταν βλέπω την εικόνα της Παναγίας, του λέει, άκου να δεις, αυτό και μόνο που στεναχωριέσαι δείχνει ότι δεν είναι δικό σου. Δεν φταίσαι εσύ. Βρε εσύ, του λέει, είσαι στο Άγιο Όρος, είσαι μοναχός. Αν ήσουν βρώμικος και ανήθικος, θα είχες φύγει, θα είχες πάει στον κόσμο. Θα είχες μείνει έξω να κάνεις αμαρτίες. Γεννάς εδώ, κάνεις αγώνα. Και για να αντιδράει η ψυχή σου, σημαίνει ότι δεν το θέλεις αυτό. Είναι του πειρασμού, λέει, μη στεναχωριέσαι. Και τι να κάνω, του λέει. Να περιφρονείς. Μη δίνεις σημασία. Άστο να λέει. Άστο να τραγουδάει μέσα στο διάβολο τα δικά του. Εσύ τα δικά σου. Μη δίνεις σημασία. Και τι να κάνω? Λοιπόν, άκου θα κάνεις. Θα φυλάς την εικόνα. Δεν μπορώ, την εικόνα δεν μπορώ να την αγγίξω, λέει, της Παναγίας. Νιώθω βρώμικος. Νιώθω ότι θα μου έρθουν αυτές οι σκέψεις. Και τον πήρε, λέει, ο πατήρ Παΐσιος. Του κάνει μια δική του ποιμαντική, μια δική του τακτική φωτισμένη από το Θεό. Του λέει, κάτσε να φύγουν όλοι από την εκκλησία. Ασπαστήκαν όλες τις εικόνες, φύγαν όλοι έξω. Και τον πήγε ο πατήρ Παΐσιος μπροστά στην εικόνα. Και του λέει, φύλα την Παναγία μας. Και μάλιστα, όχι στο χέρι της, στο πρόσωπο. Πα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, λέει, πάτερ. Σας παρακαλώ, μην μου λέτε να κάνω τέτοιο πράγμα. Φίλα, του λέει, την Παναγία στο πρόσωπο. Παιδί μου, λέει, η Παναγία είναι η μανούλα σου. Τη μάνα σου, λέει, όταν τη φυλάς στο πρόσωπο, νιώθεις άσχημα. Νιώθεις βρώμικα. Φίλα την Παναγία στο πρόσωπο και έχω το λόγο μου και θα σου το πω. Αυτός με το ζόρι, γιατί δεν του πες στο χέρι? Γιατί κανονικά την εικόνα της Παναγίας μας τη φυλάμε στο χέρι. Στο χέρι της Παναγίας μας. Και την εικόνα του Κυρίου τη φυλάμε στα πόδια, λέγει ο πατήρ Παΐσιος. Λατρευτικά. Σαν δούλη του ταπεινή και παιδιά του, αλλά νιώθουμε ότι είναι ο Θεός μας και φυλάμε τα πόδια του Κυρίου. Δεν είμαστε άξιοι τίποτα άλλο. Σκύβουμε χαμηλά τα πόδια του. Την Παναγία μας, το χέρι της. Το χέρι της, όχι το πρόσωπο. Γιατί αυτό δείχνει μεγάλη παρησία. Η σεμνότητα δείχνει αυτή την κίνηση, το πρόσωπο. Ο πατήρ Παΐσιος του λέει, όχι, το πρόσωπο θα φιλήσεις. Εσύ θα φιλήσεις το πρόσωπο, του λέει, για να σου περάσει. Αυτό που σε πολεμάει, μη φοβάσαι, θα σου φύγει. Και φίλησε την Παναγία μας το πρόσωπο, και από εκείνη την ώρα, σαν έφυγε από μέσα του ένα σύννεφο βρώμικο. Και του φύγε τελείως. Απαλλάχθηκε τελείως. Και του λέει, πάτερ μου, ηρέμησα. Ηρέμησα, φύγαν όλα. Είδες, του λέει, ήτανε πειρασμός. Αυτό ήτανε πειρασμός που σε βασάνιζε. Και από τότε, λέει, έκανε την προσευχή του στην Παναγία και του φύγαν αυτοί οι βλάσφημοι λογισμοί. Ήταν πολύ καθαρός ο εσωτερικός του κόσμος. Όταν λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπημένοι μου αδελφοί, αγαπημένοι μου αδελφοί, σου έρθει κάποια τέτοια σκέψη, κάποιος τέτοιος λογισμός βλάσφημος, κάποια κουβέντα άσχημη που δεν το θέλεις, μακάρισε, γιατί έχεις πόλεμο, και για να έχεις πόλεμο θα πει ότι πολεμάς. Αν δεν πολεμούσες τον πειρασμό, δεν θα σε πολεμούσε. Πολεμάς και σε πολεμάει. Αντιστέκεσαι και γι' αυτό στεναχωριέται ο πειρασμός και σου κάνει κακό. Κάθε άνθρωπος που αλλάζει ζωή, και μάλιστα μερικοί που είχαν ένα βεβαρημένο λίγο παρελθόν στη ζωή τους, αυτό τους πολεμάει. Τους έρχονται σκέψεις από το παρελθόν. Τι κάναν, τι λέγανε, βρισχές, πράξεις, λέξεις, έννοιες κακές. Είναι οι αναμνήσεις. Είναι οι αναμνήσεις. Βέβαια, αυτά μπήκανε μέσα μας. Δεν φεύγουν και σε μια στιγμή. Όταν τα πιάτα τα αφήσεις ώρα άπλυτα, στεγνώνει η βρωμιά, το λίπος, οτιδήποτε τα έχει καθίσει στο πλάι και θέλει ζεστό νερό, θέλει τρίψιμο καλό, μετά οι κατσαρόλες θέλουν και σύρμα, θέλουν και οτιδήποτε δυνατό για να φύγει. Ενώ αν κάτι λερώσει και αμέσως πας και το πλύνεις, αμέσως σου καθαρίζει. Εμείς έχουμε αφήσει μερικά πραγματάκια μέσα μας και από την πολλή καιρία, από τον πολύ καιρό που πέρασε, παγιωθήκανε αυτά. Παγιωθήκανε. Γι' αυτό μας πολεμάνε και πολύ. Αν λοιπόν σε πολεμάνε τώρα, δεν πειράζει, σημαίνει ότι αγωνίζεσαι. Μην υποχωρείς. Αγωνίσου, επίμενε, σταθερά, μία σου και μία του, μία σου και μία του. Θα αντιστέκεσαι συνέχεια, δεν θα μελαγχολείς όταν σκέφτεσαι βρώμικα, αλλά θα κρατάς αυτό το βρώμικο μέσα σου. Και λένε οι Άγιοι ότι αν σε ένα καλάθι μεγάλο υπάρχουν μέσα φίδια, και πας και ανοίγεις το καπάκι και τους βάζεις τροφή, θα σε φάνε και σένα. Αν τα αφήσεις να βγουν έξω, ακόμα χειρότερα. Θα φάνε κι άλλους. Τι κάνεις, κλείνεις το καπάκι ερμητικά, αυτά μέσα τους, μέσα εκεί ορίονται και θέλουν κάτι να κάνουν, να βλάψουν το δηλητήριό τους. Αν τα αφήσεις όμως μέρες νηστικά, στο τέλος θα νεκρωθούν. Δεν θα βρουν τροφή, δεν θα βρουν χώρο να βγούνε, και στο τέλος θα σβήσουν. Θα πάψουν να υπάρχουν. Και το φυτό που δεν το ποτίζεις, μετά από λίγο μαραίνεται. Και το κακό που μέσα σου σκέφτεσαι και δεν το βγάζεις έξω, σιγά σιγά και αυτό ατονεί. Και σιγά σιγά το ξεχνάς. Σβήνει από την ψυχή σου. Στη θέση βέβαια αυτού θα μπουν οι καινούργιες έννοιες, οι καινούργιες σκέψεις, οι αγαθές έννοιες του Θεού, της Εκκλησίας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται όλος ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας, τα μάτια μας, όλα τα αισθητήρια όργανά μας γίνονται πηγή αγιασμού και τροφοδοτούν και την ψυχή μας. Ο σκληρός δίσκος της ψυχής μας γεμίζει από τα εξωτερικά. Ό,τι βλέπεις μένει μέσα σου. Όταν μέσα λοιπόν στην Εκκλησία πλέον που είσαι κοντά στο Χριστό καθαρίζεις τον εσωτερικό σου κόσμο, αυτά τα παλιά φεύγουνε. Φεύγουνε μετά από καιρό βέβαια. Μετά από ένα χρόνο, από δύο, από τρία, η ζωή είναι μεγάλη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μας αφήνει ο Θεός μερικά χρόνια και να προλάβουμε να κάνουμε καλή δουλειά μέσα μας. Και σιγά σιγά αυτά φεύγουνε. Και καθαρίζει ο εσωτερικός μας κόσμος. Κάποια φορά μπορεί να πούμε για την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, πώς η καημένη βασανίστηκε με αυτές τις αναμνήσεις, τους λογισμούς, τα ό,τι βρώμικο είχε ζήσει στη ζωή της την πολεμούσε. Γιατί τόσα χρόνια. Και πολλές φορές ο πειρασμός έχει πει σε ανθρώπους ότι τόσα χρόνια λέει, μη είχες φίλους σου και τώρα θες να σε αφήσω έτσι εύκολα. Έχει πει ο πειρασμός. Μας πολεμάνε τα παλιά. Δεν απαλλασσόμαστε εύκολα. Επιμονή. Επιμονή και ταπείνωση. Και να λέμε, Κύριε, απάλλαξε με. Αφού εσύ το επιτρέπεις και ξέρεις ότι εγώ δεν το θέλω, δώσ' μου υπομονή και ταπείνωση. Πάντως ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Ταπεινώνεσαι. Γιατί λες, ο κόσμος με θεωρεί άγιο και καλό, με θεωρούν αξιοπρεπή και κοίτα εγώ πώς νιώθω, κοίτα τι σκέφτομαι, κοίτα τι λέω. Και κοιτάξτε, το φοβερό ποιο είναι. Όταν κάποιοι νιώθουν άσχημα για τους λογισμούς τους και κλαίνε για αυτούς, έρχονται άνθρωποι και κλαίνε επειδή σκέφτηκαν το κακό χωρίς να το κάνουν. Μια φορά ένα παιδί ήταν τόσο στενοχωρημένο, επειδή σκεφτόταν, μια μέρα στενοχωρήθηκε με τον πατέρα του και μέσα του αισθάνθηκε άσχημα. Και μου λέει, έχω κάνει κάτι πολύ κακό στον πατέρα μου και του λέω, πες το, δεν μπορώ να σου το πω. Του λέω, τι, του έκανα πολύ κακό, μου λέει. Δηλαδή το χτύπησες? Όχι, λέει, αλλά μέσα μου. Μέσα μου τον αντιπάθησα. Και έκλαιγε επειδή αντιπάθησε τον πατέρα του μια στιγμή. Ένας λογισμός του ήρθε και λυπήθηκε γι' αυτόν. Και εμείς δυστυχώς όχι απλώς δεν λυπούμαστε μερικοί για το λογισμό μας, αλλά κάθεσαι και λες και τα βγάζεις και εξωτερικά και τίποτα. Αδιαφορία. Ελαφρά την καρδία, τα λένε όλοι. Κοιμούνται μετά του καλού καιρού, ούτε τύψεις, ούτε ενοχές, ούτε τίποτα. Θα έρθει όμως η παιδαγωγία του Θεού, θα έρθει η τριβή με τη ζωή, θα έρθει ο πόνος. Και αν δεν καταλάβεις με τον πρώτο πόνο, θα έρθει και ο δεύτερος, μέχρι να ταπεινωθεί ο εγωισμός μας. Μέχρι να καταλάβουμε πού στάζει, από πού στάζει και πού υπάρχει το πρόβλημα. Αλλού ψάχνουμε, αλλού υπάρχει το πρόβλημα μερικές φορές στη ζωή μας. Λοιπόν, στο σπίτι που είστε, να μην ανέχεστε αυτά τα λόγια. Φυσικά μερικοί για να μην ανέχονται αρχίζουν και αυτοί και βρίζουν για να σταματήσουν οι άλλοι να βρίζουν. Βρίζουν οι μισοί, οι άλλοι δεν βρίζουν, οι μετά τσακώνονται και αυτοί και βρίζουν όλοι για να βάλουν τάξη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, στην κλίμακα λέει, πας να εξηγήσεις περί ησυχίας με τις φωνές και την πολυλογία. Σχήμα οξύμορο. Δεν μπορεί να βρίζεις τον άλλον που βρίζει και μπαίνει στο ίδιο παιχνίδι. Γιατί το πολύ πολύ ο διάβολος αυτό πετυχαίνει, χαίρεται με όλους μαζί. Σας βάζει όλους στο παιχνίδι του. Όχι. Δεν θα ανεχόμαστε τους άλλους να βρίζουν, αλλά ο τρόπος μας θα είναι ο πόνος. Να καταλάβει ο άλλος ότι πονάς με αυτό που ακούς. Να καταλάβει ο άλλος ότι πληγώνεσαι. Να καταλάβει ότι θλίβεσαι με αυτό που ακούς. Δεν σου αρέσει αυτό. Δεν σε εκφράζει ότι σε στεναχωρεί. Τώρα τη μερική πιάνουν και λένε του Αγίου Χρυσοστόμου τα ρητά και τα αποφθέγματα ότι Αγία σώσου τη δεξιά κλπ. Αν ζεις τις προϋποθέσεις, όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφει ο Άγιος και αγαπάς τον Κύριο με φλόγα και με ζήλο και το κάνεις από αγάπη Κυρίου, από αγάπη Χριστού και νιώθεις ότι παρακινεί το χέρι σου το Άγιο Πνεύμα και όχι ο εγωισμός σου και ο φανατισμός σου ή η τάση έτσι να δέρνεις και να ευχαριστηθείς, τότε ναι, να δώσεις και το χαστούκι. Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει άμα κάποιος λέει βρίζει το Θεό, χτύπησε τον λέει και να γιάσει το χέρι σου. Ναι, αλλά αν το χέρι σου αυτό είναι ευλογημένο, αν το χέρι αυτό κάνει κομποσκίνη, αν το χέρι αυτό κάνει το σταυρό και κάνει μετάνοιες και κάνει πράξεις αγάπης, τότε και το χαστούκι που θα δώσει τον άλλον θα το καταλάβει ο άλλος ότι είναι χαστούκι αγάπης, ότι είναι χαστούκι παιδαγωγικό, ότι είναι χαστούκι για να ξυπνήσει η ψυχή, να συνέλθεις. Και πραγματικά συνέρχεται. Όταν ένας είναι πνιγμένος και τον χτυπάς και του δίνεις ένα χαστούκι, δεν σε μαλώνει, δεν παρεξηγείται, γιατί βλέπει ότι ξυπνάει, γιατί βλέπει ότι τον φέρνει στη ζωή ξανά και σε ευγνωμονεί. Τα δικά μας τα χαστούκια μερικές φορές είναι πολύ άτσαλα, είναι πολύ εγωιστικά. Φέρνουμε τον τύπο των Αγίων, το εξωτερικό τους φέρσιμο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την προϋπόθεση των Αγίων, τις εσωτερικές προϋποθέσεις της αγιότητος. Για πήγαινε να δώσεις ένα χαστούκι σε κάποιον που βρίζει, να δεις τι έχει να γίνει. Και θα σου δώσει αυτός κανένα μεγαλύτερο και θα γίνει ο χαμός. Αυτό που λένε, θα γίνει πολύ χειρότερο από αυτό που περιμένεις. Όχι δα. Η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση είναι να επηρεάσεις θετικά τον άλλον. Και αν τον αγαπάς, πες του κάτι. Αν έχεις πιο πολύ αγάπη, κάνε ό,τι θέλεις. Θα σε φωτίσει ο Θεός. Να καταλάβει ο άλλος ότι μπροστά σου είναι πολύ λυπηρό να βρίζει και ότι σε πληγώνει κατάφορα, σε θλίβει αυτή η κατάσταση. Και να καταλάβει ποιος είναι αυτός ο Χριστός, αυτή η Παναγία, αυτή η Άγιοι, ποιοι είναι αυτοί που βρίζει, ποιον βρίζεις. Έχεις σταυρωμένο στο σπίτι σου, έχεις εικόνα σταυρωμένου, έχεις σταυρό. Για κοίτα λίγο, αυτόν που είναι κρεμασμένο στο σταυρό και στάζουν τα χέρια του αίμα και το κεφάλι του είναι τρυπημένο με τα αγκάθινο στεφάνι, και η πλευρά του, αυτόν βρίζεις. Βρίζεις αυτόν που όταν η γυναίκα σου ήταν έγκυος και παρακαλούσες να μην χάσει το παιδί, δεν το χάσει και γεννήθηκε. Και τώρα τον βρίζεις. Βρίζεις την Παναγία που σκεπάζει τον κόσμο όλο και πρεσβεύει για σένα. Αυτή που τα γόνατά της λένε οι Άγιοι ότι τα έχουν δει ματωμένα και πληγωμένα που προσεύχεται γύρω τον κόσμο, αυτή σε τη βρίζεις. Αυτή που εν το καιρό της εξόδου σου θα σε προστατεύσει από κάθε πειρασμό. Αυτή είσαι τη βλαστημάς, την Παναγία, που έφερε στον κόσμο την αγιότητα, που έφερε στον κόσμο τον Άγιο των Αγίων, τη βλαστημάς. Και μετά θα πας σε αυτή την Παναγία με το ίδιο το στόμα να ζητήσεις μια βοήθεια. Γιατί για το παιδί σου, για τη γυναίκα σου, για την υγεία σου, για το αυτοκίνητό σου, για ένα τρακάρισμα, για οτιδήποτε σε στεναχωρήσει. Κοίταξε να δεις, ο Θεός δεν είναι ότι δεν ακούει, δεν είναι κουφός ο Θεός. Εσύ είσαι διχασμένος και δεν ξέρεις τι κάνεις. Βρίζεις και μετά πας και ζητάς από το Θεό χάρες. Ε, όχι. Κατάλαβε τι κάνεις. Προσγειώσου, ταπεινώσου και μάθει να δαγκώνεις και τη γλώσσα σου μερικές φορές. Δαγκωνέτη. Υπάρχουν και τα δόντια. Υπάρχουν και τα χείλη για να κλείνουν μερικές φορές. Κλείστο. Κλείστο στόμα σου. Φύγε. Δάγκωσε τη γλώσσα σου. Τιμώρησε τον εαυτό σου. Γίνε ασκητής. Βρίζεις, να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Να μην φας εκεί τη στιγμή κάτι. Να μην πηγείς για μερικές ώρες. Δεν μπορεί απλώς να λες, το έκανα, τελειώσαμε, εντάξει, το είπα και τελειώσαμε. Όχι, θέλει εξάσκηση. Θέλει αγώνα. Και να ξεκολλήσει αυτή η βδέλα του κακού από μέσα σου, θέλει αγώνα. Και θέλει τιμωρία ο εαυτός μας. Θέλει παιδαγωγία. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πολύ καλό μαθημένη η ψυχή μας και η ύπαρξή μας από τις κακίες. Όταν ο Αββάς ο Μονάς πάλευε πόσα χρόνια να κόψει το θυμό και να μην βγάζει λόγια θυμώδη από το στόμα του, κάποια φορά του μίλησε κάποιος απότομα και αυτός δεν μίλησε. Τα κατάφερε. Αλλά όταν έφυγε αυτός ο άλλος, φτύνει ο Άγιος Αμμονάς στο χώμα και έφτισε αίμα. Έφτισε αίμα. Και το λέει στο βίο του. Και το περιγράφει. Συγκρατήθηκα, λέει, αλλά να πω συγκρατήθηκα. Δάγκωσα την γλώσσα μου και μάτωσε. Για να μην πω αυτό που μου ήρθε να πω. Δεν θα το πεις. Μην πεις αυτή τη κουβέντα που σου έρχεται να πεις. Στο παιδί σου. Να ακούει το παιδί σου τέτοια λόγια μπροστά. Να ακούει το παιδί σου, εσένα, τον πατέρα του, που θα έπρεπε να του θυμίζεις τον ουράνιο πατέρα. Εσύ που θα έπρεπε να του θυμίζεις τον Χριστό και την Παναγία, να τη θυμίζει η ζωή σου. Να είναι η ζωή σου και εσένα Παναγία ζωή, ταπεινή ζωή. Και όταν του λες, παιδί μου, ο Θεός είναι ο πατέρας, να λέει, ναι μπαμπά, σαν και εσένα είναι και ο Θεός, γιατί και εσύ είσαι ο καλός μου πατέρας. Και η Παναγία είναι η μανούλα μας, ναι μαμά, γιατί και εσύ είσαι η καλή Παναγία, σαν την Παναγία είσαι και εσύ. Και νιώθω και την Παναγία, την αγάπη. Αντί να θυμίσεις την Παναγία και τον Χριστό στο παιδί σου, στην οικογένειά σου, αυτά τα πρόσωπα τα πατάς, τα βρίζεις, τα βεβηλώνεις. Και φυσικά ο Κύριος δεν παθαίνει τίποτα, αλλά καταστρέφεις τη δική σου την ψυχή. Όλη αυτή η κακία, όλη αυτή η δυναμική του πάθους που βγαίνει, γυρίζει πίσω σε σένα και σε καταστρέφει. Αυτοκαταστρέφεσαι όταν βλαστημάς. Εσύ μολύνεσαι, εσύ χάνεις. Ο Κύριος είναι Πανάγιος. Ο Κύριος έχει τα δισεκατομμύρια των αγγέλων, των Αγίων. Τα δισεκατομμύρια, τα οποία από την πρώτη στιγμή που τάπλασε τα πλάσματα αυτά των αγγέλων, τον δοξάζουν, τον υμνούν, τον μεγαλύνουνε. Και λένε συνέχεια Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Και δεν βαριούνται να λένε το δόξα εν υψίστης Θεό, να δοξολογούνε τον Άγιο Θεό, την Παναγία να τη μεγαλύνουν, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, την δοξάζουν οι άγγελοι διαρκώς και τη μεγαλύνουν. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από εμάς. Ούτε δική μας η βρισιά, η βλασφημία, τα βρώμικα λόγια μολύνουν τον ίδιο το Θεό. Αλλά εμάς καταστρέφουν. Εμάς, τη δική μας εικόνα που έχουμε μέσα, την καταπατούν. Τη βουτάνε μέσα στη βρωμιά και στο βούρκο. Και δεν είμαστε πλέον άνθρωποι, αλλά γινόμαστε απάνθρωποι και γινόμαστε χειρότεροι και από τα άλογα ζώα. Γιατί τα άλογα ζώα δεν κάνουν αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Τα άλογα ζώα δεν βρίζουν τον πλάστη τους. Τα άλογα ζώα είναι ταπεινά, γιατί ακολουθούν το ένστικτό τους νομοτελειακά, υπακούν. Ο άνθρωπος μπορεί και γίνεται αντάρτης στο Θεό και ζει την κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Δεν σέβεσαι το Θεό, δεν ευλαβείσαι το Χριστό. Δεν είναι τυπικό αυτό. Θα πούμε, μάλλον θα χρειαστεί κι άλλη μια κουμπή να κάνουμε για αυτό το θέμα, το τόσο σοβαρό, το τόσο σημαντικό. Εύχομαι να ζούμε αυτό που έλεγε ο πατήρ Βιργίλη Γεωργίου στο βιβλίο του. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που λέει, λέγεται ένα όνομα, όχι, είναι το άλλο, από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Μιλάει πώς έγινε ιερέας και πώς ξεκίνησε από παιδάκι. Αν κάποιος γνωστός σας θέλει να γίνει ιερέας ή είναι ιερέας, είναι πολύ ωραίο δώρο αυτό για κάποιον υποψήφιο κληρικό ή για κάποιον που είναι ιερέας. Του Βιργίλη Γεωργίου, από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Έτσι λέγεται το βιβλίο αυτό. Λέει ότι από μικρός ήθελε να γίνει ιερέας και λέει μάλλον όχι εγώ μόνο, αλλά και όλοι οι φίλοι μου ήθελαν να γίνω ιερέας. Όλο το χωριό μου με ήθελε να γίνω ιερέας. Γιατί τότε λέει στο χωριό μας, ο κόσμος διάλεγε τον παπά του. Δεν γινόταν μόνος του κάποιος, αλλά ο κόσμος τον αναδείκνυε. Και ο κόσμος λέει, επειδή με ήθελε για ιερέα, όλοι με σέβονταν και με αγαπούσαν. Και όταν ήταν λέει μπροστά μου, δεν έβριζαν ποτέ. Δεν συζητούσαν ποτέ θέματα αμαρτωλά μπροστά μου. Όταν μίλαγα, λέει, κάτι άσχημο και εμφανιζόμουν εκεί εγώ, αυτομάτως τα θέματα τους άλλαζαν, γιατί έλεγαν «αυτός θα είναι ο ιερέας μας». Και επειδή αυτός έκανε αγώνα, δημιουργούσε στην ψυχή των άλλων έμπνευση, δημιουργούσε δέος, δημιουργούσε τέτοια συστολή, τέτοια προσοχή, τέτοιο φρένο στο στόμα τους που αλλάζανε το θέμα. Σταματούσανε οι ιδεολογίες και τα βρώμικα λόγια. Εύχομαι, αγαπητέ μου αδελφέ, να είσαι έτσι στη ζωή σου. Πρώτον, εύχομαι να μην βρίζεις εσύ ο ίδιος, να μην μιλάς άσχημα. Να είναι καθαρή η ψυχή σου, να είναι καθαρό το στόμα σου, να είσαι τίμιος. Αν πεθάνεις σήμερα, να είσαι έτοιμος και να πεις στο Θεό: «Κύριε, είμαι καθαρός στην ψυχή μου και τουλάχιστον δεν μολύνει το στόμα μου. Προσέχω τι λέω». Εύχομαι να είσαι καθαρός και εύχομαι η καθαρότητά σου να είναι τέτοια που στο πέρασμά σου να σε σέβονται οι πάντες. Χωρίς παρατηρήσεις, χωρίς φασαρίες, χωρίς να επιβάλλεσαι με τη βία, αλλά με αυτό το απαλό και αθέατο πέρασμα δίπλα στους άλλους, να δημιουργείς αυτό το δέος και αυτή τη συστολή που μπροστά σου να μην μπορούν να πούν τέτοια λόγια άσχημα, ούτε χυδαία αστεία, ούτε περίεργα ανέκδοτα, ούτε υπονοούμενα. Να εμπνέεις την αγιότητα και να τη μεταδίδεις και στους άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αγαπητοί μου ακροατές, συγχωρέστε με. Θέλω να πιστεύω ότι δεν εκλάβατε όλα όσα είπα σαν ηθικολογικές συμβουλές, αλλά σαν ένα ήθος που ζούμε μέσα στην Εκκλησία μας. Σαν ένα παύλασμα συμπεριφοράς που βγαίνει όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Χριστό. Αν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, αν ο νους μας λέει διαρκώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», τότε δεν μπορούν να βγουν λόγια άσχημα, παρά μόνο λόγια τέτοια, λόγια ταπεινά, λόγια άγια, λόγια που θα αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων και θα ελκύουν τη χάρη του Θεού και το έλεος του Χριστού σε όλο τον πλανήτη. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, με καθαρές σκέψεις και καθαρά λόγια. Χαίρετε.
Αθέατα περάσματα. Μια εκπομπή που θέλει να κάνει την καρδιά μας να αφήνει για λίγο τα πράγματα του κόσμου για να ανοίγεται στο Χριστό και τη Βασιλεία Του. Μια εκπομπή που θέλει να μοιάζει περισσότερο με προσευχή. Με τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο.